ผมเป็นคนแรกที่เปิดเผยข้อมูลเรื่องที่กงสุลอเมริกาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ไปซื้อที่มาแล้วก็ใช้เงินลงทุนร่วมหมื่นล้านในการสร้างซึ่งก็เป็นกงสุลที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆถึงแม้ว่าในเชียงใหม่จะมีกงสุลอยู่แล้ว 4-5 กงสุลแต่ไม่มีกงสุลไหนที่มาเทียบกับกงสุลอันใหม่อเมริกาได้คืออุปมาใหม่เหมือนกับเป็นการสร้างตึก50ชั้นในขณะซึ่งกงสุลอื่นๆเนี่ยอย่างมากก็ตึก2ชั้นปรากฏว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านตั้งข้อสงสัยในเรื่องของการลงทุนของกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ว่าทำไมลงทุนตั้งหมื่นล้านมีอะไรหรือเปล่ามีอาวุธหรือเปล่ามีโน่นมีนี่หรือเปล่าการก่อสร้างก็เป็นความลับมากปิดหมดทุกอย่างไม่ให้คนข้างนอกเข้าไปดูหรือไม่ให้คนข้างในออกมาเจอค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนจนกระทั่งข่าวลักษณะแบบนี้ทำให้นายชอนเคโอเนลกงสุลใหญ่ของอเมริกาเชียงใหม่พร้อมนายไมเคิลโกอาร์คซึ่งเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างกงสุลก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆกงสุลใหญ่ของอเมริกาแก้ตัวว่าในเชียงใหม่นั้นมีกงสุลอยู่5ประเทศแล้วก็อ้างว่าตั้งอยู่ที่เชียงใหม่72ปีแล้วอเมริกาเป็นมิตรประเทศไทยมากกว่า200ปีมีความร่วมมือกันทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยถึง12ล้านคนที่มาใช้บริการที่กงสุลแห่งนี้ท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจคอมเมนต์ที่ตามมากับการแถลงข่าวของกงสุลใหญ่นั้นผมเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อคำพูดที่ท่านกงสุลมาชี้แจงที่ผมอยากจะพูดในมิติของผมก็คือว่าอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำอะไรแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำทั่วโลกของอเมริกามักจะอ้างความสัมพันธ์อันยาวนาน200ปีกับประเทศไทยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาทถ้าอย่างนั้นแล้วประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาก่อนมีอเมริกาก็คงต้องสร้างกงสุลอลังการหลายหมื่นล้านอย่างนั้นเลยผมเปิดโปงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่52ท่านผู้ชมครับ25กันยายน2563ปีกว่าๆละผมถามว่ากงสุลในเชียงใหม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ไหมถ้าไม่ได้มีอะไรซึ่งเป็นเป้าหมายแอบแฝงนายกงสุลใหญ่นายชอนเคโอนิลพูดออกว่าน่าแปลกใจว่าทำไมประชาชนคนไทยไม่ให้ความสนใจความร่วมมือด้านต่างๆที่อเมริกาให้กับหน่วยงานต่างๆด้านความมั่นคงนะฮะด้านการศึกษาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจแต่ไปมองว่าสร้างกงสุลใหญ่แห่งใหม่รวมว่าจ้างแรงงานก่อสร้างกว่า400คนจัดซื้อที่ดินเป็นอาคารทำงานปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายอย่างอื่นก็ชี้แจงให้ฟังว่าชั้นใต้ดินที่ขุดลงไปลึกมากนั้นเป็นระบบฐานที่ต้องแข็งแรงมีระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีฐานเฮลิคอปเตอร์นะฮะแล้วก็ไม่มีที่จอดเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนที่ต้องใช้งบประมาณมากต้องสร้างป้องกันระเบิดและดูแลพลเมืองบนประเทศไทยพลเมืองอเมริกันประเทศไทยที่อยู่ทั้งภาคเหนือ 17,000 คนผมก็อยากจะพูดประเด็นที่2ว่ากงสุลใหญ่สหรัฐประเทศไม่ได้มีการซ่องสุมอาวุธไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ปกปิดไม่ได้แต่ไม่ได้พูดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอดแนมสืบความลับไม่ยอมพูดเรื่องนี้เลยเพราะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอเมริกาลงทุนขนาดนี้เพื่อต้องการใช้งานสอดแนมสืบราชการลับอยู่แล้วถ้าแค่ดูคนอเมริกัน 17,000 คนทางภาคเหนือและถามหน่อยว่าในจำนวนนี้ไอ้ 17,000 คนที่คุณบอกว่าอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเป็น CIA สักกี่คนเป็นฐานอเมริกันกี่คนเป็นฝ่ายความมั่นคงกี่คนนอกจากนั้นแล้วสหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่ทำให้คุณคิดว่าจะถูกโจมตีคิดจะทำอะไรในไทยถึงต้องมีการป้องกันโจมตีระดับร้ายแรงเหมือนกับโดนยิงด้วยขีปนาวุธอย่างนั้นแถมยังมีหลุมหลบภัยให้กับพลเมืองอเมริกันหมื่นกว่าคนย้อนไปดูรายการผมเมื่อวันที่25กันยายน2563ตอนที่52เกี่ยวกับกงสุลอเมริกาผมพูดว่าในขณะนั้นจีนมีการปิดกงสุลอเมริกาที่เมืองเฉิงตูเพื่อตอบโต้ที่อเมริกาปิดสั่งปิดกงสุลจีนที่เมืองฮิวสตันเท็กซัสและการที่อเมริกาทำเช่นนั้นก็เข้าทางจีนพอดีเพราะทำให้สหรัฐขาดหูขาดตาในการสอดแนมจีนจากทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุมไปถึงเมืองที่ไปถึงทิเบตและซินเกียงตอนนั้นผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมผมตั้งข้อสงสัยเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังจะทำให้กงสุลอเมริกาในเชียงใหม่นั้นเป็นศูนย์ตรวจจับเช็คความเคลื่อนไหวประเทศจีนตอนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเสฉวนทางกวางโจวหรือพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนั้นไม่มีประโยชน์เพราะมันไกลแต่ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ โดยใช้สถานกงสุลเดิมมันทำไม่ได้เพราะมันเล็กเกินไปมันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อลงทุนสร้างทั้งที300ล้านเหรียญสหรัฐอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยไปสร้างที่อเมริกาถือว่าใหญ่แล้ว300ล้านเหรียญสหรัฐนับประสาอะไรกับการสร้างกงสุลที่ใหม่ 9,500 ล้านบาทนี่คือโครงสร้างนะท่านผู้ชมเฉพาะโครงสร้างยังไม่นับอุปกรณ์ซึ่งแน่นอนที่สุดทางอเมริกาจะเป็นกระทรวงกลาโหมอเมริกาหรือจะเป็น CIA ต้องส่งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เข้ามาประจำอยู่ในกงสุลเพราะฉะนั้นแล้วกงสุลใหญ่ของอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่ผมสามารถจะฟันธงไปได้เลยว่าจะเป็นแหล่งสืบราชการลับความลับของประเทศจีนตอนใต้อย่างแน่นอนที่สุดด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีๆท่านผู้ชมครับผมรำคาญจริงๆที่ชอบอ้างประโยชน์ที่อเมริกาให้เมืองไทยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยประโยชน์ที่อเมริกาให้เมืองไทยคือทำเมืองไทยให้เป็นศัตรูเพื่อนบ้านท่านกงสุลใหญ่ท่านคงไม่ได้พูดถึงการที่พวกท่านเนี่ยมาเอาประเทศไทยมาเป็นฐานทัพ B-52 ที่อู่ตะเภาและก็ที่อุดรเพื่อไปทิ้งระเบิดฆ่าคนลาวฆ่าคนเวียดนามและก็ฆ่าคนกัมพูชาในสมัยสงครามในเวียดนามท่านทำไมไม่พูดล่ะและนี่คือคุณอุปการที่ท่านทำให้ประเทศไทยด้วยใช่ไหมท่านมาพูดถึงเรื่องการศึกษาโน่นนี่นั่นท่านไม่ต้องพูดแล้วครับไม่มีประโยชน์เศรษฐกิจท่านช่วยอะไรช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยถูกกระทืบด้วยเงินค่าเงินและใครเป็นคนกระทืบถ้าไม่ใช่จอร์จโซรัสคนของอเมริกัน IMF เข้ามายึดประเทศไทยและบริษัทอะไรที่เข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อคือบรรดาวณิชย์ธนกิจอีแรงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs Morgan Stanley ไม่ว่าจะเป็นGE Capitalนี่ไงท่านมาช่วยเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยการมากระทืบคนไทยเอา IMF เข้ามาแล้วสั่งปิดไฟแนนซ์ต่างๆเมื่อปิดไฟแนนซ์แล้วท่านก็ให้ลูกน้องที่เลียเท้าท่านเลียก้นท่านที่อยู่ในรัฐบาลไทยสั่งให้ปิดไฟแนนซ์13 14แห่งแล้วท่านเอาไอ้พวกบริษัทของท่านเองบริษัทอเมริกันนะมากว้านซื้อหนี้ที่ท่านว่าอ้างว่าเป็นหนี้เสียในราคาถูกแล้วท่านขายกลับให้คนไทยในราคาเท่าเดิมนี่หรือการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจถ้าท่านคิดว่าท่านช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านอย่ามาท่านไม่ได้ช่วยเหลือหรอกท่านชอบอ้างเหมือนกับที่พวกท่านชอบอ้างในโลกนี้ว่าท่านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหม็นขี้ฟันท่านเลิกพูดได้หรือยังเพราะว่าคำว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นมันเป็นข้ออ้างของท่านในการเข้าไปรุกรานประเทศต่างๆผมขี้เกียจพูดตัวอย่างเยอะมากประเทศท่านเป็นประเทศที่หน้าด้านที่สุดในโลกท่านสร้างสงครามให้คนเนี่ยตายเป็น10ล้านคน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านทิ้งระเบิดที่ไหนบ้างที่ผมพยายามต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ต้องการให้ท่านมาทำประเทศไทยให้เป็นสมรภูมิที่ท่านต้องการจะต่อต้านจีนแล้วใช้แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือข้อที่3จริงๆแล้วถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงเมื่อสร้างเสร็จควรจะเปิดให้นักข่าวเข้าไปเอาความจริงมาถ่ายทอดประชาชนรู้เท่าที่ผมทราบเนี่ยแม้แต่การแถลงข่าวของท่านครั้งนี้นักข่าวท้องถิ่นเชียงใหม่หลายๆสำนักถูกกีดกันไม่ให้เข้าฟังเพราะไม่ได้รับเชิญและไม่มีการแจ้งข่าวกงสุลสหรัฐหอบหิ้วนักข่าวจากกทมซึ่งเป็นสุนัขรับใช้ท่านเชิญนักข่าวท้องถิ่นบางคนที่สนิทสนมกันเท่าที่ทราบมีแต่มติชนสยามรัฐเนชั่นโดยหลังเสร็จแถลงข่าวแล้วได้มีการพาคณะไปดูงานชายแดนต่อเชียงรายอีก3วันท่านกงสุลใหญ่ครับผมจะบอกท่านให้รู้ก็ได้ว่าคำพูดพฤติกรรมของท่านนั้นมันไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากทุกวันนี้ไม่ได้โง่หรือหลงคารมฝรั่งไปเสียทุกคนผมจะหยิบความเห็นคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า 90% ที่เขาไม่เชื่อออกมาแสดงทัศนคติเรื่องนี้หลังจากที่ท่านแถลงข่าวแก้ตัวให้ได้ฟังท่านลองฟังเหตุผลพวกเขาดูผมรวบรวมมาจากหลายแห่งทั้งเว็บไซต์ข่าว Facebook ของสื่อในเชียงใหม่เองและสื่อส่วนกลางคุณเคสทิสาออกความเห็นว่าสถานกงสุล12ไร่ 10,000 ล้านเพื่อเครื่องหมายคำถามสถานกงสุลไม่ใช่ป้อมกระบวนการใต้ดินหรือหน่วยปฏิบัติการลับเป็นเราจะไม่ยอมป้องกันปัญหาภายหน้ามาแก้ปัญหาทีหลังไม่ง่ายนะช่วยกันสอดส่องระวังเหมือนยูเครนค่อยลามจนมีแลบชีวภาพ3แห่งเกิดขึ้นได้ยังไงเจออะไรก็แชร์เรามีเพื่อนบ้านอยู่กันอย่างไว้เนื้อเชื่อใจอย่าให้ระแวงกันต้องอยู่ด้วยกันทุกวันเอาใจเขาใส่ใจเราพูดถึงห้องแลบอาวุธชีวภาพผมมีข้อมูลท่านกงสุลว่าท่านกับหน่วยงานบางหน่วยงานในกองทัพบกไทยท่านให้เงินสนับสนุนเพื่อให้หน่วยงานนี้วิจัยเรื่องห้องแลบอาวุธชีวภาพอยู่ผมมีข้อมูลหมดแล้วแต่ผมยังไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วท่านเนี่ยคือซาตานอเมริกาคือซาตานคนที่ทำลายล้างโลกคุณเรียนวรรณวันบอกว่านี่คอมเมนต์นะครับสถานกงสุลบางแห่งทั่วโลกใช้บ้านพักส่วนตัวท ทำการเป็นกงสุลก็ได้พื้นที่เงินค่าก่อสร้าง280ล้านเหรียญมันบอกถึงอาณาจักรจีนไม่ยินดีข่าวนี้ตั้งแต่แรกอเมริกามีความเป็นมิตรกับไทยด้วยนิสัยใจจริงจริงหรือเราอยากเป็นมิตรทุกฝ่ายการบีบให้เราเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพวกฝรั่งต้องรู้จักคำพัมพังเพยของประโยคที่ว่าเลือดเข้าตาคนไทยดูเหมือนจะเป็นคนรักสนุกผูกมิตรง่ายอัธยาศัยเป็นกันเองแต่ฝรั่งรู้จักคนไทยแบบคนบางระจันได้ลึกซึ้งแค่ไหนอย่าคิดว่าจะข่มง่ายลืมแล้วหรือว่าฝรั่งตัวยักษ์ต้องหนีกระเจิงเก็บของไม่ทันจากโฮจิมินห์และพนมเปญคุณพงศ์ตรจันพินิจพจน์ออกความเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีอาวุธผ่านไปอาจจะมีก็ได้ค่อยๆทยอยส่งเวลาผ่านไปทั้งเรดาร์ทั้งเครื่องทดลองกับชีววิทยาเขตร้อนทดลองเอาไปใต้ดินเงียบๆผ่านไปไม่มีผู้รับผิดชอบการกระทำของสหรัฐอเมริกาพลตำรวจตรีโกสมจันทมณีออกความเห็นว่าพวกขี้ทูตบอกไม่จริงคือจริงไม่มีทางที่พวกมันจะยอมรับว่าเป็นความจริงภารกิจสารทูตสถานกงสุลตั้งขึ้นมาเพื่อหาความลับในประเทศต่างๆตั้งอยู่เป็นที่รู้กันอยู่ไปแล้วคุณสุรงทองยุนอาวุธไม่น่ามีแต่อุปกรณ์ไม่แน่สภาพทางภูมิศาสตร์สามารถสอดส่องจริงได้เป็นอย่างดีถ้าคิดว่าเพื่อคุ้มครองประชาชนของตนฟังไม่ขึ้นใครจะมาโจมตีลุกลานไทยยังมองไม่เห็นไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบต้องศึกษากฎหมายให้ดีสถานกงสุลคือแผ่นดินของเขาคุณคุปสยามประคนหวังครอบครองเห็นไทยเป็นเมืองขึ้นที่เขาต้องมาปกครองหรือไม่รัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศว่าไงเอาหูเอาตาเอานาไปได้เหมือนยูเครนนะจะบอกให้ครอบงำโดยยึดครองและสุดท้ายขุนท้าวจึงสุวรรณไม่ต้องสาธยายเรื่องความสัมพันธ์200ปีมึงเหยียบหัวคนไทยแสวงหาประโยชน์ยุยงปลุกปั่นหนุนให้มีการปฏิวัติเพื่อชี้นำทางการเมืองปล้นสะดมทรัพยากรธรรมชาติไปจนไม่เหลืออะไรให้มันรีดอีกแล้วเขารู้กันทั่วโลกไอ้โจรมากันเข้าที่ไหนไปล่อทรัพยากรธรรมชาติเขาจนหมดสวิตช็อกตอแหลต่างๆนานาในความเป็นจริงแล้วมันคือโจรปล้นบ้านเมืองอื่นเอาไปบำเรอคนในชาติมันพอดีกว่าถ้าจะให้ด่ากัน7วันก็ไม่หมดเอาเป็นว่ามหามิตรนั้นมันจอมปลอมพอใจยังฮะท่านทุท่านกงสุลใหญ่ผมไม่ได้พูดนะครับคนที่เข้ามาอ่านข่าวท่านนะเขามีความเห็นแล้วผมก็ไม่ใช่สำนักข่าวรัสเซียที่จะมาปิดได้ไม่แน่ท่านเจรจากับคุณดอนดีๆเดี๋ยวคุณดอนก็จะไปบอกท่านนายกท่านนายกก็หาเรื่องหาราวที่มาแกล้งผมพอหรือยังครับท่านกงสุลชัดเจนนะครับ